Esule y'omusanvu. Bwatyo Mukama Katonda bwe yandaga, era laba yabumba enzige ebimererezi nga bitanudde okumera. Era laba byali bimererezi okukungula kwa Kabaka nga kuwedde. Awo olwatuuka bwe zaamala okulya omuddo ogw'omu nsi ne ndyoka njogera nti, Ayi Mukama Katonda, sonyiwa, nkwegayiridde, Yakoba anaayimirira atya, kubanga mutono. Mukama ne yejjusa olw'ekyo. Tekiribaawo, bw'ayogera Mukama. Bw'atyo Mukama Katonda bwe yandaga, kale laba, Mukama Katonda n'ayita abantu okuwakana n'omuliro, ne gwokya obuzibu obunene, era gwandimazeewo n'olukalu. Awo ne ndyoka njogera nti, Ayi Mukama Katonda, lekayo, nkwegayiridde. Yakoba anaayinza atya okuyimirira, kubanga mutono. Awo Mukama ne yejjusa ekyo, era n'ekyo tekiribaawo. Bw'ayogera Mukama Katonda. Bw'atyo bwe yandaga, kale, laba, Mukama n'ayimirira ku mabbali g'ekisenge ekyazimbibwa n'omugwoggera, era ng'akutte omugwoggera mu mukono gwe. Awo Mukama n'angamba nti, Amosi, olaba ki? Ne ngamba nti, omugwa oggera. Awo Mukama n'ayogera nti, laba, nditeeka omugwa oggera wakati w'abantu bange Isirayiri, siribayitako nate lwakubiri. N'ebifo ebigulumivu ebya Isaaka birirekebwawo, n'ebifo ebitukuvu ebya Isirayiri birizisibwa, era ndigolokokera ku nnyumba ya Yerobowaamu n'ekitala. Awo Amaziya kabona ow'e Beseri n'atumira Yerobowaamu kabaka wa Isirayiri ng'ayogera nti, Amosi akwekobedde wakati mu nnyumba ya Isirayiri, ensi teyinza kugumiikiriza bigambo bye byonna. Kubanga Amosi bw'ayogera bw'ati nti, Yerobowaamu alifa n'ekitala, era Isirayiri talirema kutwalibwa nga musibe okuva mu nsi ye. Era Amaziya n'agamba Amosi nti, Gwe omulabi, genda weddukire mu nsi ya Yuda, oliireeyo emmere olagulireeyo. Naye tolagulanga nate lwakubiri e Beseri, kubanga ky'ekifo ekitukuvu ekya Kabaka, era ye nnyumba ya Kabaka. Awo Amosi n'alyoka addamu n'agamba Amaziya nti, Nali siri nnabbi, so saali mwana wa nnabbi, naye nali musumba era musalizi w'emisukomooli. Mukama n'anziya ku mulimu ogw'okugoberera ekisibo, Mukama n'angamba nti, Genda olagule abantu bange Isirayiri. Kale nno owulire ekigambo kya Mukama. Oyogera nti, tolagulanga ku Isirayiri, so totonnyesanga ku nnyumba ya Isaaka. Mukama kyava ayogera bw'ati nti, Mukazi wo aliba mwenzi mu kibuga, ne batabani bo ne bawala bo baligwa n'ekitala, n'ensi yo erigabibwa n'omugwa, naawe kennyini olifiira mu nsi eteri nnongoofu, era Isirayiri talirema kutwalibwa nga musibe okuva mu nsi ye.